Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Pošto ne znamo da gledamo na kalendar i da planiramo vreme, podcast je danas, a ne juče.
Da, a trebalo je da bude juče, da bismo najavili, a ne gledali neke dve utakmice, nebitne onako ili polubitne, ali do njih ćemo stići vremenom. Ovu epizodu 129. našeg podcasta smo osmislili kao pozdrav od najgorih ekipa u ligi i Lakersa.
Čekaj, zašto si ih odvojio?
Ne pa razumem. Eto, čisto onako. Krenut ćemo, naravno, pošto volimo tako, sa istočne strane Amerike. Orlando Magic, najgora ekipa istoka, 22 pobjede, 60 poraza, drugi najgori u ligi. Imali su neke vinove i neke failove, ne računajući ta 22 vina. Fail nije do franšize kao takve, ali jeste fail. Jonathan Isaac, igrač kog od početka našeg podcastovanja hvalimo njegov potencijal, ove sezone nije odigrao ni minut. Dakle, nije kriv on, nije kriva ekipa, povređen je ponovo, ali je stvarno velika šteta što Jonathan Isaac nije uspio ni malo da zaigra u sezoni u kojoj čak i Markel Fultz 17. put uspio se vrati od ko zna čega. Drugi fail od svih rukija ove sezone koje smo najavljivali kao potencijalne ruke godine, Jalen Suggs, ruki Orlanda, nije nekako napredovao i možda je on ono, najviše failovao od cijele te ekipe, Suggs, Green, Kate Cunningham i tako dalje i tako dalje.
Pa, mislim, čak i od drugog rukija u istoj ekipi koji je kasnije draftovan. Pa...
Tako je, ali je stari i mentalno iskusni.
Dobro, ok, to je druga stvar.
Očigledno, da.
U svakom slučaju, nadam se da će te povrede za Johnny Isaaca prestati u nekom trenutku. Mislim, mogu samo zamislim kakav bi to ultimativni defanzivac bio u ovoj ligi samo da nije bilo tih povreda. Mislim, ok, to sam možemo za svakog igrača u istoriji košarke da kažemo samo, ali eto, za ovog smo bili onako baš nekako, što bi se finansijski reklo, bullish, jel? Da će biti odličan defanzivac.
I dalje smo, ja mislim, samo
da mu se bude zdrav, da.
To. Igrač koji je pokazao isto neki talenat je Čumao Keke. On je onako imao od sjaja do očaja utakmice ove sezone, ali je par odigrao baš dobro, znači možda njega bude neki igrač. I oba Wagnera su se sasvim fino snašli sa svojim minutima, naročito je li Francis, kao što si ispomenuo malo pre.
Da, ok, Mo Wagner je tu već duže vreme u ligi, njemu samo trebalo dati šancu. On je dok je u Lakersima bio, svaki put kad je dobio minutu, on je imao neki učinak, videlo se da zna košarku, jel?
Yes.
A što se Franca tiče, mislim, reklo bi se da su oni to dobro uboli sa tim osmim pikom i ako se dobro sećam, osmi pik je bio tako.
Mislim da je bio osmi, da.
I faktički ima potencijal da bude jedan od boljih šestih igrača lige bez problema, mislim, bar po onome što smo do sad videli. Naravno, mislim, plafon uvek može da bude i veći ako budu neke srećne, nepredviđene okolnosti, ali generalno taj neki ultimativni šesti igrač je negde gde ga vidimo po onome što je do sad pokazao. Jel?
Tako je. I može onako se neko iz petorke povredi da povuče dovoljno.
Tako
da
je to.
Uđe u petorku, tako da je to.
Swiss Army knife.
Yes. Najveći win, verovatno, Wendell Carter Jr. i Mo Bamba, koji su onako baš fino napredovali, Bamba naročito. Kako njih dvojicu uklopiti u tim za sledeću sezonu, naročito ako se Isaac oporavi, tu ima malo previše tela, previsokih igrača, ali
da,
povrede su da to reši.
Tako je, znaš te fora? Fora je što ti sa Wendelom i dalje ne znaš šta imaš. S obzirom na njegovo krhko stanje i stalno povređivanje, znaš kao možda dobro da ti Bamba bude tu sve vreme.
Sigurno.
Dosta pipava teritorija i pa zeznuta za odluku šta da se radi. Bambi će uskoro, mislim, i taj ugovor da dođe, da treba da se potpiše i tako dalje, tako bliže. Vidjet ćemo.
Dobro, kapiram da neće, isto ko što neće meni prognozirati za sledeću sezonu što će biti, neće ni oni baš mnogo da prave planove dok ne vide kako su ih loptice pogledale, odnosno koji će pik zapravo izvući na draftu.
Recimo,
i većina ekipa koje su istankovale kao carevi, među kojima su naravno i sledeći na listi, Detroit Pistonsi, treći od pozadi u ligi, 23 pobjede, 59 poraza, njihovi najiskusniji igrači se nisu ni naigrali, niti su se baš iskazali kad su se naigrali, mislim, na Kelly Olinika i onog malog što je pobegao iz Denvera da bi bio najbolji
igrač. Ako za njega svetu. Možemo da kažemo da je iskusan igrač,
no
dobro.
To, i to isto, Jeremy Grant. Ali zato Cade Cunningham i Sadiq Bey pokazuju mnogo toga na parketu, pokazali su više u potencijalu od omladinaca Orlanda i reklo bi se da Detroit ima prednost u te neke, bar u ta dva igrača u odnosu na ekipu koju smo malo pre pričali. Fakat je da ostatak rostera apsolutno treba izmenjati, ali mislim Jeremy Grant se neće zadržavati, vjerojatno ni Olinik, ostatak ekipe ko zna. Ovaj, pored Cade-a koji je onako baš sabio drugi deo sezone i sad kad je ovaj, imao priliku, Marvin Bagley treći je počeo da pokazuje naznake talenta koje nije pokazivao ni u jednoj od svojih sezona u Kingsima.
To više govori o Kingsima nego o njemu.
Sigurno ali... mnogo više govori o Kingsima. Ali lepo je vidjeti da ipak nije toliko omašen igrač u smislu da ima talenta i da može bude nešto od njega ako bude imao prostora. Ovaj drugi igrač naravno koji može napreduje na tim visokim pozicijama, Big Stu, Isaiah Stewart, osim da se bije sa LeBronom, on mi je malo stagnirao ove sezone, u smislu u finišu prošle sezone mnogo više pokazuje nego u toku ove, ali nikad nije kasno, tako da ono, njih četvorica možda mogu budu okosnica nekog novog boljeg tima. Veliki znak pitanja, između osnovu zbog kriminalno lošeg šuta, čovjek koliko smo pričali da će tako bude Killian Hayes.
Da, opet dolazimo do onoga o čemu smo pričali još na startu. Ključ je bio u klapanju Cade-a i Killiana. Nažalost, Killian je još neefikasniji kada lopta nije kod njega u rukama, tačnije kada igra pored Cade-a, jel? Sad je već prilično jasno ko je tu prva opcija. A kad kažem neefikasniji, čak i ne mislim na šut, on je tu loš pa je loš, ali kad je lopta kod njega u rukama, on bar ima neki doprinos ekipi, znaš, u smislu razigravanja ekipe i boljih, kako bi rekao, pozicija za prodor i tako dalje. Kada igra pored Cade-a i kada mora da trči bez lopte, jedino što može u suštini da šutira najviše, a to mu baš i ne ide, jel?
Jasno. Tako da... kako zavaljati Killiana Hayesa uz možda Jeremya Granta Lakersima. No dobro. Dalje sljedeći tank tim, zanimljivo, Indiana Pacersi. Oni su radili bar jednu dobru stvar. Priznali su sami sebi da kreću rebuild za razliku od nekih drugih ekipa. Uspeli su da istakuju do samo 25 pobjeda i 57 poraza. Svjesni su da im je cilj da izgrade tim oko nekog pika koji će izvući sada na draftu i oko Tyrese Halliburtona, što na kraju uopšte nije loše. Pitanje je sad da li su mogli da uzmu više za Karisa Leverta i Sabonisa, odnosno za Sabonisa su dobili Tyrese, što je superica, ali Karis mi je tu malo škripi, ali okej. Okay. Svakako im ostaje svašta da nastave rebuild. Imaju Buddy Hilda koji je realno višak toj ekipi, imaju Brogdona koji je stalno povređen i ne verujem da je i za njih i za njega bolje da ostane tu, isto kao i za Milesa Turnera, mada će Turner verovatno probati da igra ono pola sezone nepovređen pa da se dokaže kao da je tu top igrač da bi se bolje tradovao, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, to su tri igrača koja treba da rešimo u sezoni i onda ćemo gledati kako će da se nastavi taj rebuild oko Tyrese-a.
Da. Sad, što se tiče, mislim, Sabonisa i Halliburtona, to si sam rekao, to je čista pobeda za taj trade. Čak i ovako u vakumu kad pogledaš, pa preće neka ekipa osvojiti nešto sa Halliburtonom u budućnosti nego sada sa Sabonisom.
Yes.
Bar to tako deluje, jel? Fora je što, ajde da kažemo to što si spomenuo kao minus, Karis Levert. Osvrnuo bi se neki moj traderski način razmišljanja kad je NFT u pitanju i tako dalje. Oni su Karisa dobili ni za što, je li tako? Tako da šta god da su dobili za njega, plus je, znaš, ako ćemo tako da gledamo. Znaš, mislim, obojca cenimo Karisa kao igrača, nego ti ovo sad pričam čisto iz biznis perspektive.
Da, ne misle da su izgubili, a sad da li su mogli više, da li im se to ispadilo
u krajnjem pitanje. U krajnjem slučaju poslali su Karisa negde gde će mu vjerojatno biti bolje, zato što ga ovde ne vide kao budućnost i to je to. Tako da to i što si sam rekao u startu, sami sebi su priznali da idu rebuild i oni za sada rade dobar posao, pa vidjet ćemo kako će da ide dalje.
Jasno, svaki rebuild ume da bude težak. Sljedeća ekipa, Wizardsi, Washington, u početku se oni su pokazivali da izvlače maksimum iz trejda Westbrooka u Lakerse za ceo tim. Nažalost, vrlo rano se povredio njihov najbolji igrač Bradley Beal i bilo jasno da od play-ina nema ništa. Mada su se lepo borili, onda su imali win, ja bih rekao, na trade deadline-u, a ispostavlja se da je win za obe ekipe, ali okej. Okay. Uspeli su dovedu Kristaps Porzingisa za manje više ne mnogo bitne igrače za njihovu budućnost. Za sljedeću sezonu, znači, imaju taj dobar duo, Bradley i Unicorn. Imaju dubinu iza njih sa Kuzmom, sa Trezom. Vidjet ćemo ono što će sa njihova dva centra, Gaffordom i Bryantom biti itd. itd. Znači ima rostera i nije nemoguće da mogu da budu jedno od prijatnih iznenađenja sljedeće sezone. Ove sezone su dakle imali 35 pobjeda, mislim da to nadmašuju bez većih problema.
Da, mislim, čak i sa ovim istim rosterom, samo da je Bradley Beal zdrav, to, tih 35 pobjeda se ne dovodi u pitanje bez ikakvog problema. Ako Kristaps Porzingis bude imao volje da igra, da kažem, za Bradleya Beala, kako nije hteo za Dončića, mogu da budu zeznuti kao kratko ćebe zimi.
Bukvalno.
Pritom ostaje im prostora da tu i oni dovedu još nekog, znaš, tako da to nije ništa sporno. Sad ne pričam konkretno recimo o nekoj velikoj trojici, nego mogu još kvalitetnih support igrača.
Da, tako je. Razočarenje sezone na istoku, verovatno, naročito za navijače iz okoline Madison Square Gardena, New York Knicksi. Slutili smo mi onako malo i u preview sezone da mi je možda prošlogodišnji playoff bio maksimum i da su tu preterali, ali će sad samo da failuju. I eto, 37 pobjeda, 6 manje nego Hornici koji su u mesto iznad njih na tabeli, definitivno neuspjeh. Neuspjeh je što Julius Randle nije napredovao, možda je i nazadovao, to je sad već pitanje diskusije.
Nije pitanje diskusije.
Dobro, znači nazadovao je, okej. Okay. Mitch Robinson povređen opet kao i svake godine. Derrick Rose se povredio očekivano, ali prerano. Kemba Walker imao 3 dobre utakmice pa se raspao. Evan Fournier se nije raspao, ali je bio Evan Fournier, znači imao je 2 dobre utakmice protiv Bostona, još 2 random i 78 furnijevskih utakmica, tako da,
Ok, mislim da je suludo uopšte i pričati o tome da Randle nije napredovao, nije uspeo ni da zadrži formu od prošle sezone, znači jedina ostala opcija je da je nazadovao.
Pa pre svega mentalno bih rekao.
Pa uopšte, ali opet... krivim njega za to što nije napredovao, ali nije krivica samo u njemu.
Jasno.
Mislim, ima tu i sigurno neki pozitivni stvari, evo možeš da ih se dotakneš.
Misliš u Knicksima, na kraju su oni shvatili da nema ništa od play-ina i pustili su neke minute Obiju Topinu i Manuelu Kvikliju koji su ih baš lepo iskoristili, ja bih rekao, imali su i pojene asistencije i dobru igru. Osim njih dvojice, pozitivna stvar tokom cijele sezone, mislim da je bio RJ Barrett. On je onako malo prošao ispod radara u većini priča, ali imao jako dobre procente, jako dobre statistike, igrao čak i neku odbranu, tako da ono, ako Knicks je odlučen malo se da prekinu da akaju izlužene igrače, već da igraju sa Barrettom, Quicklyem i Topinom i naprave neki tim oko njih, ima šanse da se pokrene neka nova zdrava generacija Knicksa, neka generacija koja nije luzerska kao što su već 10 plus godina.
Aj nek bude 10 plus.
20 plus.
eto, upravo si upisao u suštini sve. Znači, krenuo si od pozitivnih stvari i onda si rekao sve negativno, jel? imali su taj dobar run prošle sezone i generalno, obojica smo pričali o tome, trebalo je samo da nastavi da se gradi oko te ekipe, jel? Da su to bili relativno mladi igrači. Ne, ajmo da dovedemo bekove koji su na zalasku karijere i koji jedva igraju, Rose i Kemba Walker. Ajde, Rose je došao na neki minimalni ugovor i tako dalje, nije to baš strašno, on je tu došao više kao mentor. Ali dovodiš Kembu, zašto? dovodiš Fournija, zašto? Nađi igrače koji su sličnih godina, koji imaju isti timeline, razumeš, i guraj sa time. Kad si već imao dobru okosnicu prošle sezone, ja ne znam, naravno to je poremetilo Randalla, on nije znao da se adaptira, tu krivim njega što nije znao da se adaptira, što je hteo da nastavi svoju igru, ali to nije funkcionisalo s ovim novim igračima, i tako dalje, tako bliže. I naravno, koliko puta smo rekli, Emmanuel Quickly mora da dobije više minuta i bla bla bla. Naravno, to se desilo tek kada je sve palo u vodu.
Tako, kad je moralo tako, a nekad je trebalo.
Eto. Ok, sad jasno mi da te utakmice na kraju su ono, i nisu baš možda toliko kvalitetne kao pre, ali opet, daj minute, razumeš, tim mlađim igračima napravi nešto. Znaš, nemoj ići rutom Lakersa, ne ide ti.
Kao ni njima, osim jednom slučajno, da, ali dobro. Ok, play-in na istoku, donji par play-ina, Hornetsi i Hawksi, i jedni drugi su završili sa skorom 43 pobjede, 39 poraza, Atlanta ima taj bekir i bit će domaćin u toj utakmici. Što se do sadašnjeg učinka tiče, Charlotte može bude zadovoljena, da bih rekao, apetiti će im verovatno porasti da budu još bolji pod Lamelovim vodstvom sledeće godine. Ali mislim da su u ovoj utakmici koja se igra za par sati, ja mislim, ako se nisam opet zeznu u kalendaru, favoriti, jer su nakon lošeg starta sezone, ono, gledali smo isto vreme i Nikse i Atlantu i Boston zapravo kako grcaju, pa su Niksi ostali tu gde jesu, a Atlanta je skočila malo, Boston malo više. Stigli su tamo gde je trebalo da stignu, znači na rub play-offa. Pobednik ovog duela ide na poraženog iz drugog play-in para, što vidovitošću, odnosno kalendarom, znamo sada da je Cleveland, a onda pobednik tog meča ide na Miami. Meni Atlanta-Miami zvuči dosta zabavno kao ono par prve runde.
Ne, da se vratim korak nazad, baš lepo što kažeš za par sati, jer dok ja odem kući, dok editujem ovo i uploadujem, to će trajati.
Mogu
no,
da
dobro.
Slušaju ljudi podcast uz utakmicu.
Samo utakmice između Charlotte i Atlante bi moralo da bude na koš više. Nijedna ni druga ekipa nisu baš nešto preterano defanzivno nastrojene i jedna i druga vole da idu na gung-ho akciju kad god ih ide. Jel? Tako da ono, očekujem rezultate od tipa 120+, 120+ na obe strane. Vidjet ćemo još. Johna Collinsa nema, ali su se Jastrebovi lepo adaptirali, gurnuli su Galoa na četvorku u startnoj postavi, pomerili Huntera na trojku da igra faktički defanzivu i da šutira sa trojke i ništa više. Pritom i Galo je tu jedno veliko telo, da kažem, koje šutira za 3 poena i to im je do sada funkcionisalo. Plus, štedili su Bogdana dosta u ovom drugom delu sezone, pa recimo ajde poslednjih mjesec dana. Nije igrao back to back, minute smo mu smanjivali na ispod 30 minuta, sve samo da bi ostao zdrav za play in play off. Jel?
Jasno.
Mislim da su ozbiljno shvatili gde su i da neće da dopuste da im ispadne prva runda play-offa iz ruku, pa makar morali da se bore sa Miami-em, jel? Ali dobro, sve je moguće u samo jednoj utakmici.
Jeste, a Charlotte neće odustati također, tako da bit će zabavno. Što se para dva, odnosno već odigrane utakmice, Brooklyn protiv Clevelanda tiče, Netsi su pregazili Cavse 40-20 u prvoj četvrtini, Cavsi se za svaku pohvalu nisu predavali. Lagano su smanjivali razliku, par puta su poslednjih 12 minuta stegli do minus 6, čak i na minus 5 na 10 sekundi do kraja, ali bolje od toga nisu mogli. Garland opet ubedljivo najbolji u Clevelandu, 34 poena uz dobre statistike, ali ne toliko dobre kao Kyrie Irving koji je u Brooklynu imao 34 poena, 12 asistencija, šutirao je 9 od 9 za 2 poena, 7 od 7 sa linije slobodnih bacanja i 3 od 6 za trojke. Tu samo tih 50 jadnih posto.
Da, mislim da u prvom poluvremenu sve što je šutno ubacio 9 od 9 ima u prvom poluvremenu. Neci su iskusno čuvali zalihu iz prve četvrtine, onako, na iskustvo sve do kraja. Ko zna šta bi bilo da ta prva četvrtina nije otišla u tom 20 poena razlike smeru?
Pa, moguće, da.
Nažalost, od same utakmice veća vest su bila da leđa Bena Simonsa i čuđenje Stevena A. Smitha, kako sad tebe bole leđa, nisi igrao godinu dana, od čega te bole, da, mislim od sedenja, jel, od čega drugo?
koliko dugo je smišao tu foru, ne znam, ali dobro. U svakom slučaju, Netsi idu direktno na Boston, Teška srca moram reći da su, pošto Time Lord neće igrati, favoriti u tom duelu. Tako da, eto, što se Cavsa tiče, mislim da oni u trenutnom stanju nisu favoriti ni protiv Atlante, ni protiv Charlotte, to je preostalo play-u i utakmici, tako da opet mi je Atlanta favorit broj 1 da ode u prvu rundu play-offa.
Da, da, potpuno se slažem, mislim da tu kogod pobedi večeras je ekipa koja faktički ide na Miami, ali opet kažem, jedna utakmica, sve je moguće.
Sve je moguće.
Ko zna šta sve može se desiti.
Vidjet ćemo uskoro. Ništa, idemo na drugu stranu Amerike, zapadna obala. Najgori tim, Rakete iz Houstona, ekipa koja radila rezultatski, ono što smo od njih očekivali, samo 20 pobjeda i najgori skor u ligi i nastavak tankovanja. Nismo se baš složili oko neke stvari u početku sezone, oko njihovih planova sa igračima. Uradili su neke stvari dobro, pustili su Jelena Greena, naročito u posljednje 2-3 nedelje da igra carski, ali pre toga je da imaju onu povredu i tako to, a i sporo se privikao na NBA ligu, i Alperena Sengona, kom su isto dali ključe u ruke kad se kao Wood kao povredio, i on je to dosta dobro iskoristio, a ostaje žal što nije to imao priliku ranije da igra toliko. Green je, mislim, imao i neki niz od 5 utakmica sa 30 i više poena u samom finišu, što je onako prilično dobro za jednog rukija. A početak se ono što sam ja pričao, kao zašto toliko minuta Eriku Gordonu, kakav je to odnos prema Kevinu Porter junioru i Christianu Woodu, u smislu da im vrate njima dvojici na kojima ćeš možda da gradiš budućnost, da viš da li to stvarno ima smisla ili nema, i tako dalje, i tako dalje. Svakako oni imaju dva pitanja za međusezonu. Da li mogu da se reše Erika Gordona i naravno Johna Walla, i ostaje pitanje šta sada sa KPJ-em i Woodom, koji su pokazivali da su i prgavi i da hoće da se bore i ne na terenu,
i da imaju
za
problem
svoje,
sa autoritetom.
Tako, sa autoritetom, tako je, da.
Da. Vidiš taj deo enigme što si rekao, uradili su sve ono što se od njih očekivalo, mislim, ne baš sve, eto, konkretno, ne vidim problem u minutima Eriku Gordonu, ako ćeš da ga traduješ, znaš, kao što je recimo da. Za Johna Walla, John Wall je morao da se, kako bi rekli Amri, showcase-uje bolje, ne bi li, pa bar bilo koji contender team bar pomislio kao, možda nam treba.
Da, možda mi se isplati da dam tolike pare ove jedne godine, pa onda...
To, znači, možda nam treba. E sad, da li su sve uradili po tom pitanju, pa mislim da ih nije baš nešto mnogo interesovalo, i tako još jedna sezona Johna Walla je otišla, a možda smo mogli da vidimo, pa možda i neko čudo od strane njega, znaš, pošto možda, i dalje, da. Mislim, on je navodno skroz zdrav sada, znači treba mu da igra. Mislim da nisu dobro odradili taj showcase. Mislim, za Erika Gordona i jesu, ali kao fora je što su trebali obojca da igraju. Fora je sa tom nekom postavom, sa njih dvojicom i Christianom Woodom, mogli su da možda u prvom delu sezone nakrskaju neke pobjede, da budu ono kao uvidi Houston, ovo, ono, znaš, i onda ide
da, onda
trade za ovoga, trade za ovoga, i onda
pa
tankuješ do kraja. To sad ja kao like pričam, jel? Niko me ne plaća za to, tako da možda ti ljudi znaju bolje nego ja.
Sigurno, kao i mnogi drugi koji to dokazuju ovim failovima. No dobro. Sljedeća ekipa, OKC Thunder, skor 24 pobjede, 58 poraza, dovoljno za četvrto mesto pozadi, pikova će biti i ima ih koliko god presti želi. Postavlja se pitanje pomalo kad će početi raditi nešto više sa njima. Shai Gilgeous-Alexander je već sad igračina, a sigurno će biti još bolji. I on će kada htjeti da počne da pobeđuje. Pojavili su se dva igrača koji su pokazali baš veliki potencijal, mislim, za koje smo znali na papiru da će budu super, ali bolji su nego što je izgledalo da će biti u toku ove sezone. Ali su njih dvojicu, pričamo o Joshu Gidiju i Pokuševskom, Thunderi su ih na samom kraju sezone ugasili i nisu im davani minuti. Gidi to, mislim, je koliko 3 nedelje da nije igrao ili tako nešto zbog te neke povrede, a Pokuševski je taman krenuo da ređa triple-double-ove i onda mu nisu dojeli igrao na posljednje 2-3 utakmice, što je isto popolno besmisleno. Mislim, ja stvarno ne znam zašto.
Okej, imam teoriju zašto.
Da, u svakom slučaju, po meni njih trojica su super okusni sa tima, ne za sljedeću sezonu da idu u play-off, ali da se u toku sljedeće sezone oko njih napravi ceo tim i onda da se one tamo, one tamo sezone proba nešto, mislim, makar play-in.
Dobro, da se ostanem na Poševskog, imam neku teoriju zašto su ga ugasili, ajde se on ne povredi, znamo šta imamo u njemu, da vidimo šta imamo još kome.
Da, ovim nekim igračima.
Da, to bih možda mogao tako da shvatim. Okay. Što se ove druge stvari tiče, tu dolazimo do one priče koju vijamo svaki put kada pričamo o Zionu. Generacijski talenti, pa čak i oni koji su za klasu ili dve ispod, zahtevaju da im se obezbede playoff minuti čim pre kako bi oni stasali čim pre. I onda opet dolazimo na še Gilgeous Aleksandera. Ovaj, on je zreo za to bio još dok je igrao sa Chris Paulom.
Jeste.
Tako da, što se njega tiče, OKC već kasno. Ne sviđa mi se ideja kao, ajmo sledeće nedelje da skupljamo ekipu, pa sledeće nedelje, sledeće sezone skupljamo ekipu, pa onda one tamo dolazimo u playoff. Voleo bih da vidim playoff iskustvo za njega već sledeće sezone. Ja znam da je to teško izvodljivo, ali sad tu dolazimo na brdo draft pikova koji postoje i brdo talenta koji postoje u toj ekipi gde bi verovatno moglo da se napravi nešto. E sad, šta će toga biti i šta Sam Presti misli o tome, ja stvarno ne znam, ali ako za nekoga ne brinu, ne brinu za Sema Prestija.
Da, u svakom slučaju treba promeniti taj mindset. Mislim da više nije mindset, ok, si ja skupljamo draft pikove za bilo šta.
Ima već sasvim
dovoljno. Sad je vreme da iskoristimo sve, da napravimo ekipu čim prije, pre svega zbog Šeja, a onda i zbog Gidija i Pokuševskog i tako dalje i tako dalje. Nije nemoguće da će još neki igrači tu da odskoče kao 5-6 opcija, tipa da Bezdi nauči da šutira konstantno.
Suvo zlato te ekipe, Lugwens Dort, recimo.
I Dort, na primjer, kog nismo ni spomenuli, a već se pokazao i tako dalje i tako dalje.
A ni ovaj Tio Maledon uopšte nije loš kao backup play. Znaš, ono, ima tu dosta talenata. Znaš, sve to može i da se unovči, a može i da ostane. Na.
Yes. Sljedeća ekipa, Portland Trail Blazers, ba smo rano stigli do njih, ali eto. Oni su na vreme shvatili, prinudno do duše, da im je ovo sezono koje će da im da se oporavi, operiše ovaj svoj povredu trbušnih mišića ili šta god je tačno u pitanju, da je vreme da se konačno rastroji njegovo drugarstvo sa CJ McCollumom, da se istankuje sezona i da se krene u te neki soft rebuild, da se možda sledeće godine opet iskoristi Dame ako može. 27 pobjeda, 50 poraza, jedan dosta dobro loš skor i može da im uleti dobar pik. Mislim, nije nemoguće ni da budu prvi na kraju, što bi baš bilo spektakularno.
To bi bilo dobro za trade, svakako. Mislim, da. Ne verujem ja da bi oni koristili taj pik za za uzimanje prospekta, kao sad ćemo mi da gradimo na tome, ne. No dobro, ne znam kako da shvatim ovo da su na vreme rasturili drugarstvo sa CJ-em, ali dobro, pošto trbunjamo o tome već u četvrtu sezonu.
Pa, ovo je bilo u posljednjem trenutku, recimo. U posljednjem trenutku, da.
Recimo.
Da. Ono što je meni, opet kao i Pokuševski, malo prečudno u celoj toj priči je što su možda malo pretankovali, jer su oni ugasili Anfernija Simonsa prerano. Njemu bi minuti takođe značili i on je baš igrao jako, jako dobro kada je bio glavni igrač ekipe. Znači, ništa mu nije škodilo. Možda bi ga i jače tradeovali, tipa sada, ako budu to odlučili, traduju malog Simonsa, jer ne vidim da je uparivanje Dema Lillarda i Anfernija Simonsa bilo kako drugačije od uparivanja Dema i CJ-a, mada je Simons možda manje play od CJ-a, više šuter, ali to su nijanse u pitanju.
Da, neka bude da je identičan igrač.
Da.
Opet mogu da vidim logiku u gašenju Anfernija Simonsa, tipa ajde da ne rizikujemo povredu, treba će nam za sledeću sezonu možda. Zašto to govorim? Zašto mislim da tu neće biti trejda? Anthony Simons je, recimo, neka bude da kopira doprinos CJ-a 1 kroz 1. Anthony Simons je dosta jeftiniji i onda ti sa tim setupom, znači i dalje imaš isti setup, ali imaš mnogo više prostora da oko toga izgradiš još dalje. Mnogo veću fleksibilnost imaš i to je nešto gde ja vidim tu glavnu razliku između Anthony Simonsa i CJ-a, jel? Tako da nije to uopšte toliko loše, tako da ne vidim ništa okay. Sporno u svemu.
Upravo si, veći prostor za manevrisanje sa rosterom kad imaš Simonsa nego CJ-a. Druga velika nepoznanica, Jusuf Nurkić. Biće zanimljivo vidjeti šta će se njih desiti. Kapiram da ako opet budu tankovali, prvo leti Nurk, pa onda i Dejmo.
Dobro, da, okej, okay, to je mislim. Sigurno, mislim, to sad već sve zavisi. Ako Dejmo ne ode pre početka sezone, mislim, to još ništa ne znamo. Vidi, Nurkić kad je zdrav, to je ubica koliko koristan igrač, znaš. On nije zanimljiv i lep za gledati, ali to je toliko podcenjen centar koji ti radi sve one prljave male poslove, znaš, i ponekad naravno i bljesne sa nekom istorijskom statistikom, kako beše bilo ono 25-25, 5-5-5 ili
recimo,
tako nešto,
da. I ume da igra protiv Jokića.
Da. Ali to zdravlje nikako da bude na nekom konstantnom nivou, sem povreda, tu je nekako konstantno povređen.
Jasno, eto. Neslično, ali istinito. Do, možda mu se podsjeći sljedeće godine. Stižemo do Sacramento Kingsa, ekipe koja iz sezone dokazuje da nema identitet. Znači, ne znaju šta su.
Malo pre smo ih u jednu rečenicu opisali.
Tako je, umišljaju da su playoff ekipa i imajući u vidu da su dali Halibartona za Sabonisa, a ne Darona Foxa, recimo, izgleda će probati dokažu i sljedeće godine da su playoff ekipa. De'Aaron i Domantas jesu dobar par na papiru, Davion Mitchell izgleda da će biti odličan igrač, Harrison Barnes može da bude taj neki iskusni veteran koji se lepo uklapa, ali ostatak rostera meni onako poprilično štuca. Igrač koji je možda bio glavni igrač pod košem dok nisu dali Domantasa, Rishon Holmes, kada je došao Domantas, Rishon je potpuno postao višak. Mislim, tako mi je malo unazađena vrednost koju je imao, a koju je izgubio i posle one povrede oka i covida i svega toga. A opet je on najbolji trade chip kog ti imaš da bi upotpunio ekipu, odnosno izgradio ostatak rostera oko De'Arona i Domantasa. Tako da evo ne znam, moraju da reše Rishona i mora da ih ukinju, izvinete, na draftu, da dobro izaberu jednom u životu taj srećni pik, kao što su izabrali Tyrese-a.
Dobro oni biraju, samo što to što izaberu ne znaju da razviju.
Pa dobro, imaju tu istine. Sljedeća stavka, treba će im novi trener. Alvin Gentry neće biti otpušten, ali će verovatno da ga prebace na neku drugu izmišljenu poziciju u timu da bi
da
iskoristili tu godinu njegovog ugovora koja je ostala.
Gentry je dobar kako bih rekao, individualno razvija igrače, znaš. Ali kao trener je lošiji. No dobro, okej, okay, mislim, to već sve znamo odavno. Kako ono beše, Seattle Supersonicsi su skorije pobedili u playoff seriji od Sacramento Kingsa i taj niz godina će se samo nastaviti od sledeće sezone, pošto ne očekujem da će ući u playoff sledeće sezone.
Da,
no dobro, mislim da ne treba više trošiti reči na Sacramento Kingse.
Sad možemo da trošimo reči.
Jedino da dodam za Rishon Holmesa, jer Rishon Holmes se sad našao u situaciji kao što je Miles Turner bio u Indiana Pacersima, jednostavno višak je, koliko god da je kvalitetan igrač, neće se tu uklopiti.
Jel? Da, nema šanse, mislim, ne može onda ima minute pored Domantasa, tako da šteta. LA Lakersi, fail godine.
Prava najgora ekipa sezone.
Prava najgora ekipa sezone, napravljeni su da sabiju do titule, nisu ušli ni u play-in, uprkos neverovatnim brojkama koje je LeBron postigao, nemaju baš ni neku poziciju za budućnost, jer kako se rešiti Westbrooka, šta sa Bronom koji će sigurno da kuka i ko zna šta radi oko svoje player opcije i tako dalje, tako dalje. Koga će se morati da pokupe sa FA liste kada svi ovi što su bili na jednogodišnjem ugovoru ostanu bez tog ugovora. I naravno, onako jedan sramotan potez, mislim, čitav njihov odnos prema Fogelu je bio sramotan, ali eto, njega su otpustili, on je znači prvi scapegoat za ovu sezonu. On se najmanje pitao oko rostera, uvek su ga mobingovali tamo, tako da, eto, ne znam šta bih rekao. Koja je sledeća žrtva i koja će htjeti da dođe da se prihvati tog vruđeg krompira zapravo?
Vidi, ne znam ni dakle bih krenuo za sve ovo. Mogu da razumem pokušaj za neku all-in varijantu pravljenje, građenje te velike trojke i tako dalje. Sve ja to mogu da razumem i sve to pije vodu. Ali sve što se radi kada se vidi, kada se videlo da od toga nema ništa, sve posle toga nema nikakve logike, nema nikakvog smisla. Tačnije ima, zna se ko je pravi GM ovog tima, jel? Eto, da. I onda ima smisla, jel?
Ja sam vidio neke izjave LeBrona, da on nema nikakve veze sa tim i da neće da se meša uopšte.
Da, nisam stigao da odgledam video, neko je valjda nešto pročitao između redova, pa je izvukao da je LeBron ipak vodio konce, ali nisam, da. To je samo clickbait naslov, ne mora znači da je tačno.
Sigurno, da.
vidi, sigurno je da na trenutke u sezoni Vogel nije imao najbolje moguće odluke i neke greške su bile evidentne i nama lajcima u toku sezone u nekim utakmicama i tako dalje i tako bliže, ali da se ne zavaravamo. Kada ti neki trener osvoji titulu pre samo sezonu i po, da kažem, ajde nek bude dve. Pa ono, mislim, na kakav god način je bio, da li je bubble, da li nije bubble, titula je obrni okreni, ti treba da pobediš sve do toga, znaš. Pritom imaš iste uslove kao i svi ostali.
I pritom si uveren da si prošle godine ispao samo što si povredio Davis, inače bi odvalio Phoenix i sve ostalo.
To je sad već pitanje, razumeš?
Naravno, ali uveren si, mislim, da. To je tvoj narativ kako si...
Recimo, moraš da mu daš bar malo kredita, razumeš? Znači, mogo si ovu sezonu komotno da mu daš kao, ok, ajde, puj pike ne važi, idemo da rebuildujemo sledeće godine roster, da vidimo kako i šta možemo, znaš?
Ali, mislim, LeBron vidi, ne voli vidi, trenere, ne voli GM-ove.
Vidi, ukratko, čovek je dobio limun i napravio je limunadu. Jeste, razumeš? Što se toga tiče, to je sve bilo kako treba. Ali, usudit ću se reći da ne postoji trener na kugli zemaljskoj koji je mogao ovu ekipu dovući dalje od tog play-in mesta, eventualno play-off prve runde, eventualno, i to je, sa istim ovim rosterom, sa istim tim povredama i tako dalje i tako bliže. To je ekipa velike trojke koja ima problem sa autoritetom, sa zdravljem i ima vremešnu suport ekipu, znaš. Ono, bukvalno sve kako ne treba. Meni je okej da se proba, znaš, ali ako se failuje, nemoj da svaljamo krivicu na čoveka kome si dao ne defanzivnu ekipu, a čovek je defanzivni stručnjak.
Na primjer. To svakako, da.
Znaš, ali eto, to otprilike nekako zaključak cijele ove sezone sa neke moje strane na jače Lakersa, nemam problem što se probalo, nisam znao, kad je počinjala uopšte sezona i ta priča, nisam znao da su oni stvari odrekli Demara plus Buddya Hilda za Westbrooka, to je onako... I pre svega ovoga bi bilo teško da tako nešto uradim, ali navodno LeBron je bio taj koji je vukao konce i oni su se navodno dogovorili, a pošto o biznisu očigledno ne znaju ništa, to reći za LeBrona je možda malo glupo, ali nema veze.
Pa da, ono zavisi kakav biznis očigledno.
Da, očigledno da to nije funkcionisalo. E, sad, šta će od svega biti? Evo, Vogel je već dobio otkaz, navodno jure Nika Nursa, nisam siguran na šta će to da liči, pošto je trenutno sem lepote Los Angelesa i to da budeš trener Lakersa kao neki statusni simbol, ne postoji ni jedna druga stavka zašto bi neko volao da dođe u Lakers kao trener, tako da ne znam šta će od svega toga biti.
Kad ne znam ni koje će igrači imati na raspolaganju i kako će se to rešavati do
vidi, zna se za dvojicu.
Da, za dvojicu.
I trojicu, ajde, Austin Reeves, možemo da računamo da je on, da on ostaje sigurno.
Eto. No, o Lakersima nadam se tek posle play-offa, ali sigurno će naći način da se uguraju u podcast. A ajmo sad ove četiri ekipice koje su igrale i igraju play-in, takozvani donji par zapada, Pelikani, i ekipa koju smo nepravedno, očigledno, dugo otpisivali, San Antonio Sparsi. Mislim da jedni i drugi treba budu zadovoljni gde su stigli, jedni zato što im Zion uopšte ne igrao i zapravo su izvukli maksimum kad je došao CJ da se uguraju gde jesu. A San Antonio Sparsi, jer su nakon onog momenta kad je Greg Popović konačno postao trener sa najviše pobjeda u istoriji lige, krenuli zapravo da pobeđuju i iskoristili su Lakerse i došli su do bar te još jedne dodatne utakmice protiv New Orleansa, koji mi jeste favorit u toj utakmici, u smislu, pričao sam Valanča, Ingram, CJ, su bolji od Keldona Johnsona i DeJonte, koji ne znam, mislim da će igrati, ali nisam 100% siguran, da će igrati DeJonte u toj utakmici.
Probably, rekao bih.
Probably je, da. U svakom slučaju, ko pobedi, ide na Clippers-e.
Da, mislim, složio bi se da su Pelikani potencijalni favorit na papiru, ali nikad ne sumnjaju Grega. Vidi, Ingram je rovit.
Dobro.
Bio povređen, pa i on je probabil za večeras. Valančiunac, problemčić sa nožnim zglobom. No? Dosta toga može da krene po zlu. E sad, Sparci kao Sparci, znaš, oni nisu toliko u imenima koliko u ekipi i u sistemu, znaš. Tako da, dosta, pa, faktički sudar neke dve različite ideologije, više manje, jel? Odbrana Pelikana bi u suštini tu trebala da bude ključ. Ako im odbrana failuje, svašta može da bude. Sparsi su rangirani kao osmi u ligi u poenima po proseku, ali su u odbrani malo slabi, kažem malo slabi do slabi, 20 i neki tamo negde. Mada su i to popravili u poslednjih 11 utakmica, ali to su te poslednje utakmice gde se možda i ne igra najozbiljnija košarka. Jednostavno, vidjet ćemo šta će tu biti, ali ako odbrana Pelikana bude imala tu odbranu na nivou i zadrže Sparse na ispod tih 150 poena, mislim da je okej.
Okay. Jasno. Okej, drugi par, odnosno Clippersi, koji su došli u Minnesota, ovo su okoljeni, svi možda smo već pričali u prošlom podcastu, upravljeni igrači i tako dalje, i tako dalje. U naletu toga dobili su prvu treću četvrtinu, držali su stvar u svojim rukama do posljednjih 6 minuta, kad su imali 9 poena prednosti, došli su do toga da Kat, koji je inače odigrao lošu utakmicu, ima 6 ličnih, i bukvalno ono, Minnesota je ostala na Anto Edwardsu, na D-Low i na Petu Beverleyu, i ta trojka se nije predavala, naprotiv, napravili su sjajnu seriju u samom finišu, prekrenuli su rezultat, odbranili su prednost u posljednju minutu, bili su precizni kad god je trebalo, Ant 30 poena,
polako, pardon,
Dilo 29, a Pat Beverley, osim što je skakao, divljao i sve ostalo što inače radi, skakao je i na terenu za dvojicu, bukvalno imao on ofanzivni skok posle posljednjeg slobodnog bacanja, izbio je 3 lopte ljudima iz ruku u posljednju minutu i tako dalje, i tako dalje. Na kraju su svi slavili kao da su bukvalno uzeli titulu, a ne ušli u play-off, ali znajući šta se dešavalo sa Minnesotom nakon odlaska Kevina Garneta, to za njih jeste ogroman uspeh, tako da Superica predstoji duel do 4 pobjede sa Morantom i Grizzlima, a Clippersima ostaje ta još jedna šansa da se izbore za duel sa Phoenixom.
Naravno, sigurno su radije htjeli da idu na Memphis nego na Phoenix, ali to je sad već na njima. Anyways, kolika motivacija i volje i želje bila viđena od strane Patricka Beverleya, koji je bio otpisan od strane Clippersa, koga su izbacili onako džukački, kao nemoš ti si mator, nemoš ti više da igraš. Znaš, tako da, i njegov Twitter je goreo posle ove utakmice. I bio je onaj prvi i glavni u slavlju.
Da, apsolutno.
Što je povuklo i ostale igrače kao da su osvojili tu titulu, jel? No dobro, Clippersi...
Sigurno će zajebavati Westbrooka, samo da se sjetim da je...
Polako, doći će i on na red, da. Što se Clippersa tiče, mlada nada Clippersa i breakout player koji se nije desio, se i ovde potpuno izgubio, Terence Mann,
da.
Za tih 15 minuta na terenu uspeo je da nagura minus 16 u plus minus kategoriji, samo 2 poena i tako dalje. Dobro, to je ono što može da se desi u jednoj utakmici, desilo se, krenulo im je po zlu, nisu bili nešto ni raspoloženi, ni Jackson, ni Paul George, bar nekad je, nisu bili nišanski najbolje opremljeni to veče.
Za razliku od Diloa i Edwardsa koji su pogodili bukvalno sve što su šutnuli.
Da, opet je to bila tesna utakmica, ali eto, statistika kaže da Minnesota ipak imala samo malo više sreće i to je to.
Pa, za nijansu bolji šut.
Ali to je to, kad se igra u jednu utakmicu, tako kaže.
Na jednu
utakmicu. Kad se igra na jednu utakmicu, hvala kolega, to se dešava, jel?
Tako je.
Sad, Phoenix ko Phoenix, ono što je bitno je da Denveru se otvara dosta toga za slučaj da prođu u Golden State.
Recimo, dobro, ali o tom potom. Pa dobro, mislim da je to. prosimo ovo što je trebalo za ovaj podcast. Zbog privatnih obaveza nećemo podcastovati odmah kad se završi play-in, nego ćemo propustiti utakmicu dve play-offa, ali ćemo doći do toga da otpustimo još ovih par ekipa što treba otpustiti i onda se posvetimo najavama do igravanja.
I već nekim
temama.
Pregledimo utakmica,
evo. Tako je, o Lakersima i tako dalje, i tako dalje, da.
Dobro, valjda smo završili s Lakersima.
Da, valjda jesmo.
Te lepo navijamo za Denver i za Memphis kod ljudi.
Tako je, valjda će Juta brzo ispati da me ne nerviraju i to je to.
Boston će ti brzo ispasti svakako.
Tako je. Eto.
Dobro, to bi bilo to od nas. Doviđenja, do sledećeg slušanja.
Hvala na pažnji i čujemo se.